Ještě jednou příjemné nedělní dopoledne. Dnes je to 76 let od vypálení osady Lyžáky. Její obyvatelé zaplatili nejvyšší daň za podporu protifašistického odboje. Přežili jen dvě malé holčičky, Jarmila a Marie Štulíkovi, které byly určeny k poněmčení. Mladší Marie před pár měsíci zemřela, a tak jsme požádali paní Jarmilu, aby nám svoje vzpomínky převyprávila. My jsme v Lyžákách, jsme tady s paní Jarmilou Doležalovou, rozenou Štulíkovou, je to tak?
Ano. Teď jsem Doležalová, předtím Štulíková. A předtím ještě Kamila Petl.
A jak jste přišla k tomuto jménu?
No, tak Němci nás teda odvezli ze Včelákova sem na Lyžáky se sestrou. Ostatní lidi tady byli nahnaný do toho lomu vytěženého a pak nás odváželi do Pardubic na zámeček. No, ze zámečku vím, že nás odvezli do Prahy děti, do Dykovy ulice, kde mělo gestapo útulek. Mě nebyly 3 roky ještě, tak většinou to člověk ví z vyprávění.
Jakou máte prvotní vzpomínku z dětství?
No, někde z Polska, z nějaké umývárny, a nevím, kde to bylo přesně, jestli v Bruškově, kde nás bylo asi 6 dětí, Venda, Zelenku, třeba z Lidic. Byli jsme tam asi 8 dní, a takže tam byla veliká umývárna a hledala jsem něco k jídlu s nějakou starší holčičkou. To je taková úplně první vzpomínka.
Máte nějakou další vzpomínku třeba už na tu německou rodinu?
No, pamatuju si, že mě pan Petl vezl k ním v Polsku do Lipové ulice, kde bydleli, protože tam byl služebně. Takže ten dům jsem si pamatovala. Kuchyň, krásnou světlou, výhled na zahradu. Třeba, že jsme měli čaj s mlíkem, vajíčko v kalíšku a nahoře koupelna v poschodí. Takže si pamatuju, že jeden den jsme se všichni vykoupali a pak jsme měli snad odjíždět vlakem, že ustupovali před Rudou armádou. My jsme se stěhovali několikrát, takže vím třeba, že jsme sbírali šťovík za vesnici, že se z toho dělala polívka a puding, že se vařil. Od Sedlákovi se chodilo pro mlíko a že jsem chodila do školy. To byla stará budova, kde teda byl rybník a byly tam lekniny. To si jako celkem pamatuju.
A to už jste tam byla sama u Petlu, anebo vás tam bylo víc?
U Petlu měli 2 dcery, jedna byla starší, Angelika, a Beatrix byla mladší. Takže paní Petlová si mě vzala, každý Němec měl za války něco udělat pro Německo, anebo že chtěla nějaké dítě ke svým dětem, aby si měli s kým hrát.
Jak se k vám chovali?
Chovali se ke mně jako k vlastní. A ještě jsme se pak scházeli po válce, jsme si dopisovali nejdřív, pak paní Petlová tady byla i ve Včelákově 2x, říkali jsme jí mami, to byli hrozně hodní lidi.
Mluvili s vámi německy?
No, já jsem uměla jenom německy a když jsem přišla do Včelákova, tak jsem se teprve začala učit pořádně česky. Vrátila jsem se v roce 46 v červnu a v září jsem šla do školy. Takže jsem tak pořádně česky ještě neuměla a když mě pan řidiči vyvolal, tak říkal Jarmilo Štulíková, pojď tabuli, to už jako nepamatuju, to mě vypravovala spolužačka, tak jsem říkala, že nejsem Jarmila Špulík, ale Kamila Petl, jo, německy jsem to teda řekla. No.
Jak jste se dostala zpátky do Čech, ta rodina zareagovala na nějakou výzvu, aby děti vrátili?
Já si jenom pamatuju, že třeba po obědě jsme uklízeli nádoby a zastavilo auto Jeep dole na silnici, my jsme bydleli nahoře po schodě a Josef Ondráček, kriminální inspektor, mě přišel vyzvednout a jenom vím, že mě pak mami paní Petlová dala ručník, stříbrnou lžíci, tašku, s kterou jsem chodila do školy, to byla taková obyčejná taštička, a měla jsem tam penál, sešity 2. No a odjížděla jsem, já jsem vůbec nevěděla, kam jedu, nic, já jsem se nevzpouzela, protože jsem vždycky byla taková, že kam jsem byla postavena nebo posazena, tak jsem prostě byla. Byla jsem spíš vyplašena ze všeho.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v Ležákách s Jarmilou Doležalovou, jednou ze dvou dětí, které ležáckou tragédii přežily.
Když jste se vrátili, tak jste se vrátili k dědečkovi, do jeho domu,
do Včelákova. Odtud pocházela maminka a ta se vdala sem na Ležáky.
Dědeček vůbec nebyl tenkrát perzekovaný, nebo byl taky v koncentračním táboře?
Bohužel byl v koncentračním táboře v Buchenwaldu. Nejdřív teda všechny poslali do Terezína a pak je teda vozili do Osvětimi Březinky, maminka a dvě babičky a dědeček Šťulík a dědeček Pelikán se dostal do Buchenwaldu. Takže byl osvobozený Američany dřív než ostatní.
Dědeček se asi taky vrátil s podlomeným zdravím.
Tři roky tam byl, no tak, že měl štěstí, říkal, že se dostal do kuchyně, protože byl jako nahluchlej, už z první světové války měl problémy, že zdravotní. No, vrátil se, že měl asi 37 kilo, byl na tom opravdu špatně. A hospodářství, že jo, přes hektar, takže musel nám vařit, prát, všechno, ještě, že se našli hodně lidi, sousedi a hlavně Maruška Výšková, která nám hodně pomáhala.
Vy sama jste potom měla velkou rodinu, měla jste 7 dětí.
No, tak je to překvapení, jo. Pro každého asi, tak 7 dětí, no ale děti jsou moc hodný, mají školy, dělají mě radost, no.
Nemohlo to být jednoduché v té době vychovat 7 dětí?
Chyběla babička hlavně. To bych bývala potřebovala. No, i dědeček by byl nějaký dobrý, ale...
A dědeček do kolika žil?
Asi do roku 54 možná.
Tak byste byli pořád ještě hrozně malé, obě dvě se sestrou.
No, jsme chodili na základní školu, pak jsme měli, nevím, jestli 3 roky vychovatelku. Na dědická společnost zajistila, nový domky jsme měli, 2. Anička Hiršová, ta se o nás starala, no a pak jsme šli do Litomyšle, do školy, pak to se o nás starali hlavně Louvarovi a Strejda, který se oženil.
V Litomyšli jste žili kde?
My jsme v Litomyšli bydleli v klášteře, tak to jsou vzpomínky jako zajímavé a pěkné. S děvčaty se scházíme každý rok.
Takže pedagogická škola?
Pedagogická škola na mateřskou i na národní. Že výhled na zámek, bylo to tam úžasný. Topit jako, nosit si uhlák, trochu dřeva na zatápku, no, ale jako mladý, to jako člověk všechno snášel jinak.
Vy žijete nedaleko Ležáku, napadlo vás někdy, že byste se z toho kraje úplně odstěhovala, abyste třeba přeřízla ty vzpomínky a tu minulost?
No tak většinou se mě někdo i zeptá, jestli bych radši zůstala v Německu, tak já vždycky říkám, že jsem hrozně ráda, že jsem se vrátila do těchto míst a že vím, odkud pocházejí rodiče a odkud teda já vlastně pocházím. Česká republika jako pro mě je lepší, než někde bydlet v cizině.
Vaše děti se zajímají o historii, o to, co se tady stalo, co se stalo vaší rodině?
No tak nejvíc se zajímá o to dcera Jarmila, která už 3. knížku jako vytiskla a teda můžu se pochlubit, že na veletrhu knižním Havlíčkově Brodě dostala ocenění jako 2. nejlepší.
Když jste se pak vrátili sem do Čech, do Včelákova, jezdili jste sem do Ležáku, protože to pamětní místo se dělalo až postupně, nevypadalo to tu po válce tak jako dnes. Jezdili jste sem?
No my jsme chodili hlavně pěšky tady přes les, děti chodili do Včelákova do školy nebo do kostela, chodilo se pěšky, no nebylo tolik aut jako teď.
Chodíte pravidelně na pěty, které jsou kolem toho 24. června?
Pokud byly děti malé, tak to mě taky nevycházelo a to tady za těch komunistů, musím říct, že to teda vypadalo hrozně, protože tady byly i závody na motorkách, co se nám nelíbilo, vybírali i peníze vstupný. Ty lidi sem chodili, protože se tady prodávali banány, že jo, takové věci, které nebyly k sehnání. To lidi sem táhlo hodně. Takže to bylo úplně něco jiného než teď, no teď je to opravdu takový důstojný.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. A je tu s námi Jarmila Doležalová mladší, která se o historii Ležáku zajímá. Paní Doležalová, v Dachově nedaleko Ležáku stojí Klagesova vila, tedy dům, který si nechal postavit šéf pardubického gestapa Gerhard Klages až po vypálení Ležáku. Jaký k tomu měl důvod?
Gerhard Klages jako šéf pardubického gestapa dohlédl na to, aby podhodnocený lom Hluboká byl prodán jeho synovci K. Becherovi. Ten byl jako voják v poli, tak Gerhard Klages měl generální prokuru a mohl dělat za něho všechny úkony. O tom opravdu existují celý spisy. A Gerhard Klages požádal o povolení postavit tenhle objekt tady u Ležáků z toho důvodu, aby se mohly potlačit asociální živly v Lomu Hluboká v okolí. Viděla jsem i stavební plány a je pod nimi podepsán stavitel Šukal. To mě rozesmálo, když jsem je viděla, a tam ve štítu dřevěném je srdce.
No to dodat, že Zdeněk Šukal byl docela významný pracovník odboje z Nasavrk, o kterém jsme i nedávno natáčeli, a on se od podzima roku 1941 až vlastně do konce války musel ukrývat.
Je to tak, byl zapojen do petičního výboru Věrní zůstaneme. Část z nich byla popravená, vězněná a ona ještě někteří další, jako doktor Paprštajn, tak ti se právě ukrývali.
Myslíte si, že Gerhard Klages tušil, kdo mu maloval projekt na jeho vilu?
Já myslím, že to netušil, ale otázka je, jestli pan stavitel je nekreslil už dřív a pro někoho jiného.
Možná by mu tam místo toho srdce naprojektoval něco jiného.
No, já být stavitelem Šukalem, tak vím, co bych tam asi nakreslila.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Chrudimi navštívili paní Milenu Burdychovou, která se o Klagesovu vilu v rámci širší výstavy Krásné vily Chrudimska zajímala. Paní Burdychová, proč je to Klagesova vila?
No, protože jejím majitelem byl Gerhard Klages, což byl šéf pardubického gestapa, který si vilu nechal postavit jako rekreační sídlo. Ona, dneska říkáme tomu vila, ale je to v podstatě malý rekreační domek.
Žil tam?
Pravděpodobně ne, protože pracoval v Pardubicích. Zajížděl tam s rodinou, pravděpodobně na dovolenou nebo na víkendy, nevím.
Co se s vilou stalo po válce?
Po válce vila připadla vlastně jako majetek Lomu a sloužila pro ubytování zaměstnanců Lomu a v roce 1957 byla prodána do soukromého vlastnictví a dneska slouží pro rekreační účely soukromé rodiny.
Tak jak vypadá dnes? Vypadala tenkrát i za války, když ji postavili?
Ne, nevypadala. Je přestavěná, přistavěná. Vznikla ta nová terasa a přístavba, takže dům podobu totálně změnil.
Je ta vila nějak stavebně zajímavá?
Stavebně zajímavá není. Je zajímavá tou osobností toho Gerharda Klagese, ale sama o sobě ne.
Jak to vlastně dopadlo s Gerhardem Klagesem?
No, s ním to dopadlo špatně, protože on byl odvelen do Budapešti v roce 1944. On vlastně byl šéfem pardubického gestapa od roku 1939 až do roku 1944 a v roce 1944 vlastně v té Budapešti zemřel.
On byl poměrně mladý, na svůj věk udělal neuvěřitelnou kariéru.
To udělal, protože když zvážíme, že se narodil v roce 1902 a už vlastně ve svých 37 letech se stal šéfem pardubického gestapa, tak to je docela velká kariéra.
My se teď s východočeskými výlety posuneme kousek dál na místo, kde se říká Na Perku. Vydržte s námi. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My pokračujeme z Ležáků a cestou jsme se zastavili u silnice, u takového bílého domu, velkého stavení, kde se říká Na Perku. Ten dům, kromě toho, že je krásně opravený, je zajímavý tím, že má u dveří pamětní desku a naproti přes cestu také nový pomník. V tomto domě za fašistické okupace přebýval štáb partizánského pluku Ludvíka Svobody. Na novém pomníku, který stojí přes silnici, je napsáno na paměť seskoku 17členného paravýsadku ze Sovětského svazu Jana Koziny a těch, kteří neváhali bojovat proti fašismu a položit i život za svobodu národa. Pro zachování naší historické paměti. Co to je za místo a co se tu dělo? Na to se půjdeme zeptat současného majitele, pana Huga Malinovského.
Proč jste to koupil?
Tam to mělo nějakého toho genia loci nebo nějaký fluidum a mě to vždycky, když jsem byl malej a náhodou jsme jeli okolo, tak mě to zaujalo, ta stavba s tou klembou a prostě jsem k tomu něco cítil zvláštního a tak jsem to koupil s tím, že ten barák zbourám, že on byl na spadnutí.
Proč jste ho nezboural?
Proč jsem ho nezboural, protože jsem se dozvěděl, jakou to má historii. Tak jsem říkal, no to by byla ostuda to zbourat a začal jsem to opravovat. Perk byl zájezdní hostinec, který postavili vlastně italští obchodníci z Milána. Jakože to je z roku 1670 původně ta stavba, to určitě asi bude pravda. Jo. Ta budova se postavila z lomu, který tam je v lese dole a původně to patřilo k tomu i ten Hammer, ten podbošovský mlýn. To patřilo nějak dohromady, když to postavili a na tu dobu ta stavba byla výjimečná tady v té oblasti.
Tam byla nějaká frekventovaná cesta? Nebo...
No tady byla obchodní stezka, která vedla zaprvé z Lukavice až do Vídně. Pak jezdili povozy, které jezdili z té Vysočiny, vozili dřevo na Pardubice, na Hradec. Jo. Tam jezdili povozy s dřevem. No prostě byla to frekventovaná obchodní stezka. V momentě, kdy se postavila železnice Pardubice, Havlíčkův Brod přes Slatňany, tak to ztratilo význam, to povoznictví, a stala se z toho farma. Ale 1866 byla bitva u Hradce Králové a Týlová vojska tak sháněli potraviny tady. A přišli na Perk a tam bylo 8 kusů dobytka nebo 10 a ten majitel Perku údajně ten dobytek zahnal do lesa. Takže podle vyprávění ho mezi těma lípama, ty už tam byly tehdy, stěli a majetek propadl Rakousko-Uhersku. A už Perk to pak prodal nějaký cejpkovář tam byl. Jo. Pak tam pokračovali Kučerové, velice vzdělaný lidi, a byli to zatvrzelí evangelíci. Ti lidi jo, tam přechovávali partizány 2 roky po vypálení Ležáku. A když tam ten Kučera hospodařil, tak prostě to dopadlo tak, že komunisti, když se ujali moci, tak tam na něj dělali nátlak, aby odevzdával vajíčka a mlíko, a on nechtěl jít do JZD. No a dopadlo to tak, že se oběsil ten Kučera tam ve Stodole.
Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice a jsme v městyse Žumberk. Většina lidí si troufám říct, že Žumberk projede jeho spodní částí, ale já jsem si dnes zajela do jeho vrchní části na náměstí a byla jsem tou krásou neuvěřitelně překvapena. My se teď půjdeme na historii městyse Žumberku zeptat na místní obecní úřad.
Dobrý den. Dobrý den. Pojďte dál.
Nás na obecním úřadě přivítala Iveta Ždímalová, starostka městyse Žumberk. Žumberk je nádherné místo, historické, malebné. Co tu všechno v Žumberku máte?
No tak v Žumberku největší dominantou je samozřejmě zřícenina hradu Žumberk. Potom je tady kostel Všech svatých, který má zvonici, která je kryta šindelem. Potom tady máme kamennou pískovcovou kašnu z roku 1901, kterou jsme v loňském roce už zrestaurovali. A pak tady máme studnu, ze které se čerpá voda okovem. Pak tady máme sochu svatého Jana Nepomuckého, potom tady máme mlýn. No je toho tady prostě spoustu.
My teď sedíme ve staré škole, která byla postavena už roku 1878, je to tak?
Ano, byla postavena v roce 1878, je to krásná historická budova, která má i svoje hodiny, které se mě bohužel nedaří pořád nějak opravit, protože si na to zatím nikdo netroufá.
Je to tak technicky náročné nebo tak finančně náročné?
To si nejsem zcela jistá, myslím si, že spíš technicky náročné, protože to je starý hodinový stroj, který má vlastně natahování jenom na takové provázky a je tam ještě dřevěné závaží. A říká se, že ty provázky jsou krátké a že teda ty hodiny nedokážou běžet celých 24 hodin, že se by museli v průběhu toho natahovat, ale jestli je to pravda nebo ne, to bohužel nevím.
To byste musela jako obec zaměstnat ještě nějakého ponocného, který bude natahovat 3x denně hodiny.
Tak, přesně tak by to muselo asi být, protože jinak by asi celý den nešli, no.
Na té obci je vidět blízkost kamenolomů, protože je tady hodně stavěno z kamene. Tady je takzvaná červená žumberecká žula, říkám to správně?
Ano, říkáte to správně, je to červená žumberecká žula, ale teď, jak jsem pátrala v kronice, tak se tady těžila i černá, která ovšem se těžila pouze rok, protože se špatně lámala a nešlo z ní v podstatě nic dělat. A v kronice je psáno, že je tady z ní pouze jeden jediný pomník na místním hřbitově.
Byla ta práce v lomech hlavním zdrojem obživy místních obyvatel?
Pro někoho samozřejmě hlavní zdroj obživy, pro někoho to byl doplňkový zdroj, protože tady bylo hodně zemědělců, ale bohužel to zemědělství je neuživilo, takže si přivydělávali tou prací v lomech, takže byli ty lidi úplně sedřený. Je zápis v kronice z roku 1892. Kdy obecní zastupitelstvo rozhodlo, že pozemky pronajme na těžbu a tenkrát si to pronajal majitel z Vídně.
Tam byl ale problém, že on nezaměstnával místní dělníky.
Ano, on si zaměstnával svoje dělníky, byli to Němci z Horního Rakouska. Potom se to změnilo A další vlastně pachtovní smlouvou už obec si tam vymínila tu podmínku, že je pronajmou jenom těm, kdo tam bude zaměstnávat místní občany, aby tady místní měli obživu.
Kolik těch lomů v okolí je?
Je, tak to se mě moc ptáte, ale jich tady moc. Jsou ve Skuči, že jo, jsou ve Zderazi. Těch lomů bylo tolik, že ani už dneska, jak jsem to zjišťovala, nevím, že třeba v těch místech ten lom byl, protože dneska tam už stojí rodinný domky. A jsou tady i zatopený lomy, máme tady jeden, do kterého se chodí lidi koupat.
To náměstí je opravdu velmi krásné. V konci je tam na kameni vyznačena cesta na hrad. Tak bychom se na ten hrad mohli podívat.
Určitě se tam můžeme dojít podívat. Hrad je krásně zrestaurován, věnovali jsme tomu spoustu času a neméně finančních prostředků. Půjdeme se podívat a sama uvidíte, jaký je stav.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Žumberku, jsme na hradě a jsme tady se starostkou s Ivetou Ždímalovou. My jsme na zřícenině hradu Žumberk, je to tak?
Ano, stále je to zřícenina. Nemá střechu, nemá podlahu, takže je to zřícenina.
Uprostřed roste krásný strom.
Ano, to je hruška. I když jsou to takové mini hrušky, takže nevím přesně, jak se to jmenuje, ale je zmiňována i v kronikách, takže patrně bude hodně a hodně stará.
Žumberk byl vodní hrad.
Ano, Žumberk byl vodní hrad, byť je to zvláštní. Nevím, jestli je to úplně zcela potvrzeno nebo není, jestli to není jenom takový mýtus, ale nicméně já ještě jako malá holka si pamatuju, že tady kapka vody byla.
Byla ve vodním příkopu?
Ano, voda byla tady v příkopu. Tady, když bychom se šli dolů, tak tam ještě zbytek vody byl, ale kde se tam brala, není mě to úplně jasný, jak by to mohl být vodní hrad, když je na kopci.
Uprostřed hradu je vodárna. Jak se do ní dostávala voda?
Uprostřed hradu je vodojem, to znamená, že to je takový rezervoár na vodu. Voda se do něj dostávala pomocí čerpadla tady z místní říčky Holetínky a ten vodojem vlastně sloužil jako zásobárna vody tady pro místní statek, který tady vlastnil hrabě Auschperk a potom byly ty rozvody vody provedeny vlastně po celém městečku. Byla z toho vodojemu napájena místní kašna a vlastně všichni občané, kteří bydleli na tom náměstíčku, tak měli udělaný rozvody tady z toho vodojemu do domů a vlastně tím napájeli svůj dobytek.
Jakou pumpou? To asi nebyla elektrická čerpadla.
No, ono to už bylo na elektriku, protože vlastně to bylo vystavené až v roce 1901, takže dole v řece bylo čerpadlo, teda doufám, že bylo na elektriku, který sem vlastně tu vodu hnalo.
Ta řeka je osud na dohled, ale je docela daleko, je hlavně hodně hluboko.
No hluboko je, tak však taky to vedení bylo hodně daleký a tak to čerpadlo určitě muselo být hodně výkonný, aby se vlastně tu vodu vůbec vytlačilo. No ale vlastně to přispělo, ta stavba vodojemu, taky ke zkáze našeho hradu, protože celé to dílo a i některé stavby tady v okolí, na ně byl použit vlastně ten kámen tady, který místní občané rozebírali na stavbu svých domů a i toho vodojemu.
A pravděpodobně i ten aušperský statek, který dodnes stojí a je moc krásný, tak zřejmě i ten je postaven na základech hradu, je to tak?
Ano, samozřejmě, že i tam byly použity kameny, které se tady našly na hradě, když jsou tam i cihly, ale je to taková kombinace zdiva, nejvíc je to samozřejmě toho kamene.
Ten místní kámen je tady všude vidět. Je to krásná červená žula, ale nejenom červená žula. Je to různá kamenná směsice.
Ano, je to různá kamenná směsice a není zcela zřejmé, odkud se tady ty kameny vzaly, jestli je sem dováželi, nebo jestli byly někde tady z míst, která jsou nám skryta. Prostě není to zcela objasněno.
A tady na hradě Žumberk my skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, pak se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. V archivu východočeských výletů tohle všechno najdete. A já vám doporučuji, udělejte si výlet do Ležáku a okolí i vy. Připomeňte sobě, vašim dětem i vašim vnoučatům historii druhé světové války. A já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.